Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Makasitraka no piaino misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco ampifaliana indray no iarahana aminao amin'izao takarivany alakamisy izao. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy, horesahana eto amin'ny fandaharana ny momba ny tontolo mifambolem-bary dia mifanavoazana amin'ny paikadim-pirenena ho amin'ny fampiroboroboana mivoakabary eto Madagasikara na ny SMDR. Fanavoazana famitelony ary ny tamin'ny taona 17 ny fanavoazana natao farany. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika ny fanadihadiana momba izay. Vahintsika ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa Papa Bio na Ranaivarson Basile manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara trany.
Avozina hifanaraka amin'ny toejava-misy amin'izao fotoana izao ny paikadim-pirenena ho an'ny fampiroboroboana mivoakabary eto Madagasikara na ny SMDR. Fanamby kendrena moa ny hatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo asy amerenana sy hahatonga amin'ny Madagasikara ho sopotra tỳ amin'ny faritry ny ranomasimbe andehanana sy manodidina amin'izay famokarana ara-tsakafo indrindra ny famokaram-bary izay. Tamin'ny alalan'ny atrikasa natao teto an-drenivohitra no nandinihana ireo sehatrasa tokony ovana mba hifanaraka amin'ny politika akabe amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Atrikasa nataony 26 janoary 2023 nanaisan'ireo mpisehatra amin'ny lalam-pierina vary anjara manomboka ny amin'ny mpamokatra hatrany amin'ny mpivarotra. Omena sehatra ao anatin'izao paikadim-pirenena izao moa ny fampandraisana anjara bebe koa ny fahefana miaingeny fotony ny kômina sy ny distrika any amin'ny faritra tsirairay avy ahafahan'izy ireo mampiroborobo ny vokabary any aminy. Ny fivoaran'ny teknôlôjia ihany koa tsy adino ao anatin'izay paikadim-pirenena ho amin'ny fambolem-bary eto Madagasikara izay ho ny ministry ny fambolena sy ny fiompianaran'ny jono Ranarivelo Lucien raha nanokatra ny atrikasa teny Andrainarivo izy.
Maro ireo paikady napetraka atongavana amin'izany fahavitatena ara-bary izany izay mila raiketintsika anatin'ity paikady nasionaly na stratégie nationale de développement risicole ity izay ho avaozintsika izao. Santonany amin'izany ny hoe mila mamokatra vary 5,000 tonna fanampiny isa-taona isika raha mihoatra amin'ny efa vokarintsika izao amin'ny alalan'ny fanorenana fotodrafitrasa vaovao ampitomboana ny velaran-tany ambolem-bary hatramin'ny 1 hektara sy ny fanarenana ireo lemaka famokaram-bary hatrany amin'ny 7.5 hektara misy fahasimbana sy tsy voakojakoja ara-dalàna indrindra ireo izay potika tanteraka noho ny fisian'ny fasika ny atsanga manototra azy ireny ny rovidoza mahery vaika nanimba ny fotodrafitrasa. Ireny fahavoazana ireny dia efa mifampitehan'ny sahandriaka maro noho ny fanapahan-kazo tafahoatra, ny doroala, ny dorotanety izay miteraka ny fiovaovan'ny toetr'andro. Mila koa isika mampiatra ireo teknika mpambolena mahomby avy amin'ny voka-pikaroana maro samihafa mba hampiakarana aingana ny tahambokatra toy ny fampiasana masom-boly no hatsaraina izay tena manome vokatra betsaka. Mila paikady mazava koa ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro. Mila miroso isika amin'ny fampandraisana anjara bebe kokoa ny fahefana any amin'ny kômina ny distrika fa tsy ionona fotsiny eo amin'ny faritra na decentralisation, déconcentration izany mba hanapanakaiky ireo bemboly teknisianina an'ireo mpamboly vary ka nampy azy ireo amin'ny torolalana maro isan-karazany ahafahan'izy ireo misitraka ny tolotra sy fanampiana maro apetraky ny fanjakana toy ny tokany mora ho an'ny mpamokatra ny fonds de développement agricole sy ireo tetikasa maro isan-karazany.
Fiaraha-miasa teo amin'ny Madagasikara sy ny fiaraha-mietana ho amin'ny fampiroboroboana amin'ny fambolembara ety Afrika na ny Karda no nahafahana namolavola ity atrik'asa nandinihana ny paikadim-pirenena ho an'ny fampiroboroboana ny vokabary eto Madagasikara ity. Nitondra ny anjara brikiny ihany koa ny mpiara-miombonantoka toy ny sampandraharaha iraisam-pirenena japone misahana fampandrosoana na ny JICA. Famisedaholana amin'ny fahitana masom-boly fototra ampiasaina ny tatsapa mokabary ka isa amin'ny tokony hikaroana vahaolana izany raha te ampiroborobo ny vokabary sika malagasy. Isan'ny efitra novozin'ny tranobe mitatsaha-pamokatra nasionaly izany nandritra amin'ny atrik'asa nanavozana ity paikadim-pirenena ho amin'ny fampiroboroboana ny vokabary eto Madagasikara ity. Ny fampiasana ny masom-boly voafatina izay isan'ny ankina amin'ny fampitomboana ny vokabary ho ny filohan'ny tranobe mitatsaha-pamokatra nasionaly Ramatora Zafimbololona Angeline Lydia. Tokony amraina koatr'izay ny fahitana amin'ny masom-boly fototra ho ny solotena amin'ny tatsaha-pamboly vary any vakina karatra raha naneho ny heviny nandritra ity atrik'asa nanavozana amin'ny paikadim-pirenena ho amin'ny fampiroboroboana ny vokabary eto Madagasikara ity. Manoloana izay olana namomba ny tahiry na masom-boly ho an'ny vary izay dia isan'ny laharam-pahamehana amin'ny fampiroboroboana amin'ny vokabary eto Madagasikara ny famahana olana momba ny masom-boly ampiasain'ny tantsa eto amintsika. Mbola tsy ampy ho an'ny velara tamim-bary azo volena vary manerana ny nosy mantsy ny masom-boly voafantina sy no atsaraina vokarina amin'izao fotoana izao. Tsy masahana afa-tsy ny 20% ny tamim-bary azo volena vary ny masom-boly vokatra eto amin'ny toerana. Fanazavan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Arinjono Ranary Velo Lucien momba izay tsy fampiany ny masom-boly izay.
Raha ny tena izy izany tokony hoe isataona ny farafahakely ny 30% ny tany famokaram-bary eto Madagasikara dia tokony mampiasa isataona izany ary manova an'ilay masom-boly ary mampiasa masom-boly no hatsaraina. Amin'izao fotoana izao tsika latsaky ny 10% izany tena kely dia kely izany. Amin'ny firenena lehibe mpamokabary anie tena isan'ny paikady lehibe ho anazy io e. Fa misy antony betsaka makely mahatonga anazy mbola tsy tratritsika izay dia izay lay metrahana paikady, izay lay ifanentanana, misy rafitra mila petraka anatin'ilay lalam-piariana famokarana masom-boly io izany satria be dia be izany ny ezaka mbola mila atao ary mila fandraisana anjarany tsirairay izay sy ny mpisehatra rehetra.
Amraina ny fahazoan'ny tantsany anam-pamokarana tomy masom-boly saingy tokony fialana kosa ny fomba nahazatra tamin'izay ho ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Arinjono Ranary Velo Lucien.
Eto amintsika aloha ilay fomba fiasa hoe homena fotsiny la bojo ny ainantsika elabe izany tsy dia mitondra loatra fanovana maharitra fa mila mandray andraikitra izany sy mandray anjara. Ny afaka atao ny fanjakana dia ny hoe fanamorana ny fahazahoana azy eny am-panomboana ny taompambolena fa tsy maintsy kosany mamerina ny vidiny ianao zany mba hahafahana manoy azy indray, satria raha ataontsika bôdy zany de laniny de aveo de ihinany atao amin'ny manaraka zany. De zay zany hoe misy fanentanana sy fifampahafantarana, ary zay ihany koa ny ilana anareo aty amin'ny sehatry ny seraserany hoe mba mampianatra ny olona sy mitaizany olona mba hanana an'izay lay ataontsika hoe fiovana amin'ny professionnalisme zany kokoa hoe ny anam-pamokarana dia anam-pamokarana zay a mila misy fotoana tsy maintsy avozina, ary mila manova ihany koa tsika ny fomba famokarana eto amintsika.
Fampandrosoana tsy adidin'ny olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Izay ny akon'ny atrikasa momba nyfanavoazana amin'ny paikady pirenena ho an'ny fampiroboroboana amin'ny vokabary eto Madagasikara na ny SMDR, fa lesoka goavana amin'ny fampandrosoana amin'ny fiariana eny ambanivohitra kosa ny tsy fampiny ny mpanentana manaparitaka ny teknika mpambolena ho an'ny tantsaha mpamokatra. Fa iny ny irika izao takarivo izao i Papa Bio anazava ny momba izay. Tsy ho tratra ao anatin'ny fotoana fo ny fampiroboroboana amin'ny vokabary sy ny fahavitantena ara-tsakafo raha tsy misy ny lamina matipaika anofanana ny akamaroan'ny tantsaha mpamokatra eto amintsika hoy Andriamatora na Ivarson Basile na Ipapa Bio, tantsaha mpikaroka mpitarika fikambanana arahantsika ary ny antsafa ny rahana taminy.
Eny tompoko, ny voalohateny moa ngambany ataoko hoe tsy tara raha toka miaraba ny vahoaka malagasy tratrany taona raika amby roapolo sy roa arivo. Engany ty taona ity hitondra voalohan'ny fahasalamana ho an'ny vahoaka na dia eo ara ny valana retina zay manenika an'izao tontolo izao, avy eo marary fahasoavana sy indrindraindrindra fahombiazana ho an'ny olona rehetra eo amin'ny asa mandraharaha zay sahanony tsirairay avy. Tonga dia ahitsiko ny resaka ny andro tokony malagasy dia zara raha mahay mamaky teny mahay manoratra. Ka raha ianao ampianatra azy ka manoratra ery amin'ny tablo ianao de tsisy miditra amin'ny saina iny lahy ny zavatra angatahako tompoko, mba asio fampianarana ho an'ny fa sarabambe mbahoaka re tompoko, éducation de la masse paysanne. Itsika dradradradraina foana hoe fahavitany tena ara-tsakafo, fa le tantsaha mpamokatra an'le sakafo tokony havitantsika tena ny re tompoko tsy misy toana eny aminy. Lasa atsika tamin'ny premier republika nanondrana tany velana rarany sy hitsiny zany, fa mba fantatra reny olona reny nyteny an'izany ve nisy tamin'izany premier republika zany ny ainan'izany zahay. De izao isaky ny fokontany tompoko de misy mpiasa ny ministera ny fambolena zay antsoina hoe moniteur agricole na vulgarisateur agricole zay miosina miaraka amin'ny tantsaha de mitety isan-tanàna 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 mandavatona, ary midotena materiel zany nomena bisikileta nomena afahana mba tsy hanahirana azy mitety an'la vohitra rehetra ao anatin'la fokontany atidiny. Isaky ny kommune de nasiny ny antsoina hoe chef secteur agricole zay sortant ny collège agricole tamin'izany fotoana zany. Ireo indray no miankadrehany reto ary mampanao formation reto vulgarisateur reto, fa ny vulgarisateur mampianatra ny tantsaha ary miosina amin'ny tantsaha isan'andro. De isaky ny distrik dia misy ny antsoina hoe chef de zone agricole ingénieur agronome. Rarany sy hitsany raha tamin'ny premier republika sika nanondrana satria ampitohana ara-teknika lay tantsaha. Zany zao any amin'ny distrika ny soavina andrina kommune enina ambin'ny folo ny eo tompoko amin'izany distrika zany, ray kommune urbaine. De hiteny aminareo aho hoe firy moa ny mpiasan'ny ministera amin'ny fambolena amin'izany distrika zany kommune enina ambin'ny folo? Efatra tompoko, ndray amin'ireo veterinera. Ka olona telo ve asahana kommune enina ambin'ny folo zay misy fokontany tsy fantatro ny isany? De eto a de mitsotra, tsisy toana ara-teknika de manaonao foana zahay tantsaha de manao zay say mpantatray dia nefarany izao iaraha mahita zao mivokatra ary ianareo mieritreritra amin'izao tsy fampiny rano zao redireda ny betsaka fa tsy ampiatsasa manila ny vokatra tamin'ny roapolo sy roa arivo no raisintsika amindraika amin'ny roapolo sy roa arivo ity raha tsy misy rotsakora zara raha azo ny atsasa manila ny tompoko tokony hidiny eny fotiny ireo mpiasan'ny ministera amin'ny fambolena ary tokony hidiny eny fotiny ny erizareo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra ny ao amin'ny ministera ny fahasalamana eto zao dia hiteny hoe tsy fanjarin-tsakafo ny faritra manana ny tambony indrindra amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ane ka faritra vakinakaratra nefa ny vakinakaratra mpamokatra legioma vakinakaratra mpamokatra voankazo vakinakaratra mpamokatra ronono fa nahoana anjaranareo ny mandinika be loatra ny produit chimika ao a ka tsy zavatra manjary tsony nampianatra tany manandona dia misy tany tsy azo volena ho ny mandritra ny dimy taona nanaovana i defi hoe heritaona asivoan'ity zao efa mamokatra la tany tsy nyodina heritaona akory dia efa manomboka misy vokatra azo amin'la tanyn'olona inona nampiasaina dia zay zika akankana ka zay zany ny zavatra teneniko hoe zahay a dia vonina mba hitondra ny anjara birikinay fampandrosoana ny madagasikara zany zay tsy manam-pahaizana hoe manana lisansa manana agronomia tsy manana an'izany zahay fa dia le rangao ambony ao mitantana anay dia mampiana teny zahay a dia mampiatra ary zavatra goavana be zay mahatsapa fa tsy maina mitahany vitany manam-pahaizana ny vitany manam-pahalalana tompoko ko dia manao antsoavy zahay hoe fa jereo le vahoaka madinika ary any anatiny ireny vahoaka ireny misy olona manana fahalalana afaka hanampi ny vahoaka miaraka aminy saingy tsy ampiny no entiny mihetsika na ny andehanany tety kommune raha sarotra ho azy
akoatr'izay moa dia manao antsoava amin'ny andraisan'ny olom-pirenenanjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa i papa bio na iandrematora na ivarson basile fanazavana
fiarovana ny tontolo iainana inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia eny rotsakorana tsy misy ny antony maina ny tany betsaka ny lafi ny mahamaina azy singanitro voalohany amin'izany ny fampiasantsika be loatra ny produit chimika reo lazaina hoe zezy bazaha engrais conventionnel moa ny ilazana azy rehefa tratranyireny ilay tany ka misy rotsakorana dia mikoriana fotsiny ohatra ny rano amin'ny lamosiny gisa ilay ranonorana tsy mitsika ny anatin'ny tany noho izany a dia tsy mahazo ilay atao hoe fari any anatin'ny tany na pfréatika moa ny ilazana azy amin'ny teny frantsay maina akoatran'izay ny fikapana hazo diso tafa ohatra tsy homena tsiny ny olona fa io nge ny sivifolo isanjato maherin'ny vahoaka malagasy mampiasa kitay sy charbon dia tsy maintsy mikapa an'ilay azo izy dika miaina foana angambantsika mahita isantaona 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 dia miaina ny faritra misy azo ary ny ataon'ny olona indray aza dia tao anatin'ny asa eny taona teo eo zay dia jereny zareo le toerana misy azo maniry dia dorany amin'izay afaka mangalatra n'la tao tapakitay maineny izy hoentin'ny mody zay ko zany a dia anisany mampotika n'ilay tontolo ka eto a dia misintona an'izay tsy mbola misy mihitsy fomba fandrahokanina aleo mateny ohatra zay matirapitso zay no mahatonga ny olona manao an'izay dorotaneto moa dia efa tsy resahana manimba tanteraka ny tontolo be dehibe nge ny tany tsisy ninona ny ahatra maniry eny aminy aza tena potika zara raha misy bozaka koa eto a dia misintona ny saina marina de raiky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao manao ezaka ngeza be hoe amerina ny madagasikara ho tontolo maitso fa ny zavatra teneniko le azo tapa ambolena androany moa re tompoko roviana no azo atao kitay tsy oalohan'ny dimy taona zany efa tsy maintsy mihinana noho izany dia tsy maintsy mitady ny zavatra rehetra koa zavatra andrasana amin'ny fitondram-panjakana dia nentana ny olona betsaka ny malagasy manana fahaiza manao fa tsy voatery kitay charbon avy amin'ny hazo ihany no azandrahokanina fa betsaka tompoko resahana hoe ho ampidinina ny ehetra alaina amin'ny gazy tsy ho zaka ny tantsaha malagasy mihitsy ny ampiasa zany fatana gazy zany atao ny fatana entan'olona mbola tsy zaka ny tantsaha malagasy zany betsaka tompoko ny zavatra azo atao azo andrahokanina ary eto zahay za miteny aminareo dia manana fandrahokanina maro aho zay tiako ampiasaina misy ny fatana mandeha amin'ny masoandro misy ny fatana zay antsoina hoe fatana mitsinjo ampangotrahana fotsiny ny sakafo dia ampidirinao anatin'ilay boritra na lay sobika zay nisy fanamboarana dia izy ny manoy ny fandrahoana io no ataony hoe fatana mitsinjo ndray mandeha zay ny mahandro sakafo fa intelo isan'andro zay mihinana sakafo mafana noho izany anentananay ny fikambanana ray papa ny varotra an'izany eraky ny an'ity tsy ho vitako zany fa za vonona ampianatra ny olona ary zavatra farany tsotra zany fa raha izao any mahita tongotro ny vidiako dia ampangotrahako anao lasopy a dia alefako daolo zay fangaro ny karota ny poirosiny rehetra dia ampidiriko eo raha riva amin'ny fito aho dia miteny amin'ny vadiko hoe aha ny ala sopy tongotrombo no hoanitro alain'ny molotra nahoana re tompoko tokony azo atao tsara zany nahoana ny ti misy ny fitondrana ary efa nanao fampiratiana n'izany zay teto Antananarivo ary ny tangoronan'ny olona miandry torokevitra nytenenina anay taminay tamin'izany dia hoe ho breve tena any aminao mampidy ozy ah hoe aha raha zany no eritreritrareo tsy mitovy fisainana aminay aloha ampianarina ny olona dia afaka mampiatra ny rehetra anisany be deaibe ny manao karazana charbon nahoanaka ireny olona ireny raha mba toanana ary manaraka an'izay ny maninona raha ampianarina mihitsy ny olona anao an'izany toy ny ataonay amin'ny soavina andriny mampianatra ny olona zay ary zay nanao rehetra dia tonga zay misaotra papa fa tena mety ilay izy ny olona miteny hoe sarotra amin'ny fiainana zay miteny hoe mora ny fiainana fa ianareo ny tsy mahay miaina ary ny adala ny toa ndrainy io ary lay ray aman-dreny teo aloha dia ho hitanareo a fa betsaka zay zao afaka manao charbon amin'ny ampombo afaka manao kitay amin'ny ampombo be deaibe ny fatana azo amboarina eo no amaranako an'izao resaka zao be deaibe ny karazana fatana mitsitsy fa tsy mba misy mihitsy hoe ny fanjakana no miteny hoe andaotsika ampiasany ireny mba hikitsiana ny azo kely sisa maniry eto a dia miantso ny ministeran'ny tontolo iainana ministeran'ny fambolena entany re tompoko ny olona ampiasa fatana mitsitsy mba toany re tompoko no vokapikaroana vita ny malagasy fa mahavita azy ny malagasy afaka mampiaina ny vahoaka ao amin'ny malagasy saingy miasa jambarafozana dia tsy fantatry ny olona isaorako be deaibe ny onjam-peon'ny radio Don Bosco ianareo dia tena fanindran-dalana aminay ary mifontovy fomba fijery aminay dia mizara amin'ny vahoaka zay zavatra mety asoany vahoaka amba hampilamina ny fiainana potika ireny tontolo andao itsika itsika mba harita ny azo kely sisa amin'izay mba afaka maniry ireo azo volentsika amin'izao fotoan'izao ireo afaka dimy taona dia tsy ho nofinofo ilay madagasikara maitso fa tena ho tanteraka tsara
fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika
ny farana ny fahandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao amin'ny herina anio indray ny fahandarana manaraka loha hevitra afo indray no arosanao eto amin'izay fotoana izay makasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy ariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoarson James Daniel irika